Douglas Wilson. Oiladagi tub o'zgarishlar. Birinchi bob. Oilaning ilohiy ko'rinishi. Nikohning asosi. Mahalliy masihiylarning kitob do'konida oila va nikoh masallariga oid adabiyotlarga ko'z yugurtirar ekansiz, shunda bir narsaga ishonch hosil qilasiz. Iymonli zamondoshlarimiz bu mavzuga katta qiziqish bilan qarayotganlariga adabiyotlar ko'rgazmasi sizni ishontiradi. Ammo yashnab borayotgan sanoatimiz, kitoblar, konferensiyalar, seminarlar, oila masallari bo'yicha mutaxassis maslahatlari qiziqishning sustligi, patologik holatda ekanligi to'g'risida guvohlik beradi. Biz go'yo bedavo dardga chalingan bemorday sarosimaga tushib, muqobil davo choralarini izlaymiz va hamma narsaga umid qilamiz. Xudo bizga ato etganlarga qoniqmay, nikoh masallari bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar oldiga borib, baxt sari yo'l ko'rsatinglar deb yolvoramiz. Xudo egamizdir. U hamma narsani, jumladan nikohni ham o'z ichiga qamrab oladi. U yeru osmondan ham ustundir. Har bir banda nima qilishdan qat'iy nazar, uning buyukligini tan olishga ruhan javobgardir. Bundan oila qurishga doir masalalar ham mustasno emas. Erkak va ayol bir-biri bilan ahd qilib, masihiycha nikohdan zavq olishadi. Agar ular bu haqiqatni rad etsalar yoki uni mensimasalar, bu bilan ular qo'rqgan yoxud tavakkal qilgan bo'lishadi. Yetuk masihiylik bu yaralgan odamzodning burchi hamma narsada Xudoni ulug'lash ekanligini anglashdir. Shundan kelib chiqib, yetuk masihiy yetuk er-xotinlikni namoyon etadi. Shu singari, yetuk masihiy qiz ham yetuk masihiy ayolga aylanadi. Xudoda yetuklikka erishish esa yetuk nikohning shartidir. Muqaddas kitob ta'limoti Xudoning tabiati va fe'l-atvori haqida o'rgatadi. Biz oila va nikohga oid masalalarni aynan shu kitobdan o'rganishni boshlashimiz kerak. Shu tariqa Xudo haqida chuqur bilimga ega bo'lib, uning shafqatli qonuni, nikoh maqsadi va asosi haqida nima o'rgatishni bilish uchun albatta unga murojaat qilamiz. Ahd ilohiy va'da. Muqaddas kitobda Xudoning uch birlik tabiati ota va o'g'il orasidagi munosabatlar orqali ochib berilgan. Ota Xudo, Iso Masih esa uning yagona o'g'li. Yer yaratilmasidanoq ota o'g'li uchun kelin tanladi. Bu kelin masihiylar jamoatidir. Shu payt men oxirgi yetti baloga to'ldirilgan yettita kosani ushlagan yetti farishtadan birini ko'rdim. U oldimga kelib menga dedi: "Bu yoqqa kel. Men senga kelinni, qo'zining xotinini ko'rsataman. Muqaddas ruh meni qamrab oldi va farishta meni baland bir tog'ning cho'qqisiga olib chiqdi. U menga samodan, Xudo huzuridan tushayotgan muqaddas shahar Quddusni ko'rsatdi. Pavlus bizga Masih va uning jamoati ko'rinishiga qarab, nikohning ahamiyatini to'liq anglab yetishimiz kerakligini o'rgatadi. Bu buyuk sir, deydi Pavlus. Agar o'g'il ota-onasini qoldirib, biror qizga uylansa, Masih va uning jamoati o'rtasidagi munosabatga o'xshash nikoh qurgan bo'ladi. Turmush yaxshi, yomon bo'lishdan qat'iy nazar, bu munosabatlarni doimo o'zida aks ettirib turadi. Albatta, nikoh ahdu paymon bilan quriladi. Xudoning bizga bo'lgan munosabati yangi ahdda ifodalab berilgan. Nikohlarimiz esa mana shu haqiqatning inikosidir. Taqvodor oilalar turmushining poydevori iymonga asoslangan, ya'ni hamma narsada Xudoning ulug'vorligini ko'rsatishdir. Uch birlik Xudoyimiz biz bilan ahd tuzadi va uni saqlaydi. Xudo nikohning shunday usulini tanladiki, toki u orqali odamlar uni ulug'lay bilsinlar. Fenimistlarning noto'g'ri ta'limoti va tajovuzlari ahdda ifodalangan nikohning tabiatini talqin qilishda muhim rol o'ynadi. Jamoat tarixi mobaynida ular masihiylik ta'limotidagi noaniqliklarni tushuntirib berishga jamoatni majbur qilish uchun zararli bid'atlardan foydalanib kelishgan. Martsionning bid'ati jamoat muqaddas kitobning kanonini, ya'ni qonun qoidalarini aniqlab olishga turtki bo'ldi. Ariyaning bid'ati esa Rabbimiz Iso Masihning butun ilohiy tabiati haqidagi aniq talqinlarni ko'rsatib berishga jamoatni majbur qildi. Bugunga kelib, fenimizm ahdda yozilgan nikohga qarshi bo'lib, yana o'sha holatni keltirib chiqaryapti. Agar bunday yolg'on tasavvurlar g'ashni keltiradigan darajada bo'lmaganda edi, tabiiyki, odatdagiday oqimga qarab oqishda davom etib yashayverardik. Ular o'zlarini haq deb bilib, son-sanoqsiz odamlarni shu tamoyil bilan boshqarib kelishmoqda. Shunday bo'lsa ham, biror bir odat ustida bahslashilsa, eski qoldiqlar tarafdori sarosimaga tusha boshlaydi. Bilmadim, to'g'risini aytsam, nega bunday qilganimni tushuntirib bera olmayman, deydi u. Keling, e'tiborimizni bir urf-odatga qarataylik. Ikki yosh turmush qurayotgan paytda xotin er familiyasini oladi. Nima uchun xotin er familiyasini oladi? Nima sababdan Susan Miller Susan Carterga aylanadi? Muqaddas kitobning talabimi bu? Ba'zi kishilar muqaddas kitobdan Xudo er-xotinni yagona ism, ya'ni er ismi bilan ataganini bilib hayratlanishgan. Bu dalil esa bizning familiya o'zgartirish odatimizga ham ahdning haqiqatligiga ham to'la asos bo'la oladi. Odam atoning nasl-nasabi tarixi quyidagichadir. Xudo inson zotini yaratganda ularni o'ziga o'xshagan qilib yaratgan edi. Xudo insonlarni erkak va ayol qilib yaratdi. Xudo ularni yaratgandan keyin inson deb nom berib, ularga baraka berdi. Ajratib yozilgan inson so'zi eski ibroniy tilida odam ato degan ma'noni bildiradi. Boshqacha qilib aytganda, Xudovand odam va uning xotinini erkak va ayol qilib yaratdi hamda baraka berib, ularga odam deb ot qo'ydi. Boshdanoq ayol erining ismi bilan atala boshlagan. Xudo uning o'zigagina emas, balki eri bilan birga odam deb ot qo'ydi. Odam barcha hayvonlarga nom berib bo'lgach, birinchi marta o'ziga muvofiq madadkor yo'qligini payqadi. Odam hamma chorvaga, qushlarga va yovvoyi hayvonlarga nom berdi. Lekin hamon odamga munosib sherik yo'q edi. Shu boisdan Parvardigor egamiz uni qattiq uxlatib qo'ydi. Odam uxlab yotganda Xudo uning qovurg'asidan bittasini olib, o'rnini berkitib qo'ydi. Odam hayvonlarga shunchaki yorliqday nom bermadi, chunki qadimda ot qo'yish muhim rol o'ynagan va u ism egasining tabiati, fe'l-atvori haqida ma'lum qilgan. Ibtidoda tasvirlangan odamning xotiniga ism qo'yish jarayoni muhim ahamiyatga ega. Chunki odam hayvonlarga nom qo'yayotgan paytda o'ziga muvofiq madadkor topa olmagan. Xotin yaratilgandan so'ng odam uni qabul qildi va unga ism qo'ydi. Shunda odam aytdi: "Nihoyat, bu mening suyaklarimdan paydo bo'lgan suyakdir. Chunki etimdan yaralgan etdir. U xotin deb atalgay. Chunki u erkakdan yaratilgandir. Shuning uchun erkak kishi ota-onasidan bo'lak bo'lib, xotiniga bog'lanib qoladi. Ikkalasi bir tan bo'ladilar." 24-chi oyatda aytilishicha, odam va ishshoh er-xotinlikning namunasi edilar. Ular shunchaki odam yoki ko'pchilikning biri kabi emasdilar. Rabbimiz Iso ajralish haqida ta'lim berganda, ibtidoning 1-chi bobida yozilgan yaratilish davridagi nikoh haqidagi oyatga murojaat qiladi. U bizga Xudo erkak va ayolni nikoh orqali qo'shgani, u qo'shganni hech bir bandasi ajrata olmasligi haqida o'rgatadi. Biz ibtidoda Xudo odam ato va momo havoni alohida shaxs qilib bir-biriga nikohlagan deb bahslashimiz mumkin. Ammo bu dalil Iso Masih ta'limotiga zid. Chunki u momo, havo va odam ato barcha nikohlarning timsoli deb qattiq ta'kidlagan. Xudo ularni bir-biriga qo'shishi, har bir ahdu paymon qilgan erkak va ayolni ham bir-biriga qo'shganini bildiradi. Yaratilish davridagi nikoh tuzilishiga oid yana boshqa dalillar ham mavjud. Xudo odam ato bilan momo havoni yaratgan paytda ularning jinsiy yaqinlashuvi bo'lmagan. Odam ato hayvonlar ichida o'ziga o'xshash madadkor topa olmadi. Zotan bu man qilingan edi. Va nihoyat Xudo odam ato uchun yagona ayol yaratib berganda nikohning bo'lishi kerakligini bizga aniq qilib ko'rsatdi. Poligamiya, ya'ni ko'p xotinlik eski ahdda uchrab turadi. U Xudodan emas, balki insondan kelib chiqqan. Birinchi marta ko'p xotinlik to'g'risida biz ibtidoning 4-chi bob 19-chi oyatida uchratamiz. Lekin Lamakning bunday xatti-harakatini Xudo qo'llab-quvvatlagani to'g'risida ishora ham qilinmagan. Asosiysi shuki, ko'p xotinlik yaratilishdagi nikohga ham, yangi ahdagi Masih va uning jamoati ko'rinishiga ham to'g'ri kelmaydi. Shunday qilib, ibtidodan olingan parcha bizga odam ato xotinini qabul qilib, uni o'z ismi bilan atashi barcha keyingi nikohlarning ko'rinishi deb hisoblash kerakligini o'rgatadi. O'sha paytda odam ato xotiniga hali Havo deb ism qo'ymagan edi. Odam ato xotiniga ikkita alohida ot qo'ydi. Birinchisi ishshoh yoki ayol, chunki u erkakning qovurg'asidan yaratilgan. Ikkinchisi esa hayot beruvchi deb nomlandi. Xotin jamiki insonlarning onasi bo'lgani uchun odam ato unga momo havo deb ism berdi. Bu ismlar ayolning kimligi haqida ma'lumot beradi. Birinchisi, ayolning erkakdan yaratilgani, ya'ni erkakka bog'liq tarafi borligi to'g'risida guvohlik beryapti. Ikkinchisi esa, aksincha, erkakning ayolga bog'liqligi, ya'ni har bir erkak ayoldan tug'ilishini ko'rsatyapti. 1000 yil o'tgach, Xavoriy Pavlus bizga turmush qurishda mana shu ikki haqiqatni esda tutishimizni ta'kidlaydi. Har bir ayol nafaqat ishshoh, balki barhayot hamdir. Holbuki Rabbimiz Isoga tegishli bo'lganlar orasida ayol kishi erkakdan mustaqil emas, erkak kishi esa ayoldan mustaqil emas. Ayol kishi erkakdan yaratilgani to'g'ri, lekin o'sha paytdan beri har bir erkak ayol kishidan tug'ilgan. Aslida esa butun borliqning manbai Xudodir. E'tibor bering, Pavlusning fikri ibtidodagi oyatga o'xshab bir xil ma'noni anglatmoqda. Xotin erkakdan, xuddi shunday erkak xotindan. Hammasi Xudodan. Xudo dastlab bizni bobokalonlarimizni umumiy odam deb atagan. Hozir ham odam so'zi umuman inson yoki barcha insoniyatni anglatadi. Tabiiyki, ayol bundan mustasno emas. Feminist ayollar qizlik familiyasini saqlab qolish uchun erining familiyasiga o'tishni rad etishadi. Bu oddiygina mulohazasizlik emas, balki Xudoga qarshi jiddiy isyondir. Susan Miller erining familiyasiga o'tib, Robert Carter xonim bo'lishini uning oddiygina urf-odatga bo'ysunishi deb bo'lmaydi. Bu ilohiy va'daning kafolatidir. Endi nikoh ahdining tuzilishidan uzoqlashib, uning asosiy maqsadiga o'tsak bo'ladi. Muqaddas kitobda nikoh tuzishning zaminiy hayotga xos 3 sababi ko'rsatilgan. Yordamchiga bo'lgan ehtiyoj, nasl yaratishga bo'lgan ehtiyoj va zino qilmaslik haqida ogohlantirish. Do'st va madadkor. Xudo odamni boqqa qo'yib, unga buyruq berdi. Ammo odam buyruqni yolg'iz o'zi bajara olmasdi. U yordamga muhtoj bo'lganligi uchun ham unga munosib ayol yaratildi. Ibtido kitobining 2-bobida shunday deb yozilgan. Shunday qilib, u tuproqdan har xil hayvonlarni va har xil qushlarni yaratdi. Bu jonivorlarni odam ko'rib, qanaqa nom berarkin, deya ularni odamning oldiga olib keldi. Odam har bir jonivor uchun nom tanladi. Odam hamma chorvaga, qushlarga va yovvoyi hayvonlarga nom berdi. Lekin hamon odamga munosib sherik yo'q edi. Shu boisdan Parvardigor egamiz uni qattiq uxlatib qo'ydi. Odam uxlab yotganda, Xudo uning qovurg'asidan bittasini olib, o'rnini berkitib qo'ydi. Parvardigor egamiz odamning qovurg'asidan xotin kishini yaratdi va uni odamning oldiga olib keldi. Shunda odam aytdi: "Nihoyat bu mening suyaklarimdan paydo bo'lgan suyakdir. Mening etimdan yaralgan etdir. U xotin deb atalgay, chunki u erkakdan yaratilgandir. Shuning uchun erkak kishi ota-onasidan bo'lak bo'lib, xotiniga bog'lanib qoladi. Ikkalasi bir tan bo'ladilar. Biz odam atoning hayvonlarga nom qo'yishi bilan keyingi, lekin hamon odamga munosib sherik yo'q edi, degan gaplarning ma'nosi orasidagi bog'liqlikka ahamiyat berishimiz kerak. Hozirgi paytda odamlar ism qo'yishni oddiy bir hol deb o'ylashadi. Ammo odam ato hayvonlarga nom berganda ularning ko'rinishiga mos ravishda ot qo'ydi. Yuqorida aytib o'tilganidek, odam tushundiki, unga munosib yordamchi topilmadi, chunki hech bir jonzot unga o'xshab yaratilmagan edi. U hech kimni sherigim deb ayta olmasdi. Ushbu parchadan oldingi oyatda Xudo odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas degandi. U butun yaratish faoliyati jarayonida yaratganlarga qarab, ularning yaxshiligini e'lon qilib turdi. Shak shubhasizki, yaratganning og'zidan yangrab chiqqan ushbu so'zlar faoliyatining nihoyasiga yetganligini bildiradi. Ammo Xudo odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emasligini aytishi yaratish faoliyatining tugamaganligini aniq ko'rsatadi. So'ngra Parvardigor egamiz odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas, unga munosib sherik yarataman dedi. Odam mukammal emas edi, chunki unga o'ziga o'xshagan do'st, madadkor yetishmasdi. Yangi ahd bu mavzuga yanada ko'proq aniqlik kiritadi. Erkak ayol kishi uchun emas, balki ayol erkak uchun yaratilgan. Odam ato va momo havoning yaratilish jarayonidagi ketma-ketlik ayol va erkakning bir-biriga moslab yaratilganini anglatib turibdi. Ular bir-birlariga turli istak va ko'rinishda muhtoj bo'lishgan. Erkak ayolning yordamiga muhtoj bo'lsa, ayol unga yordam berishi kerak. Xudoning nikohni yaratishdan maqsadi toki odam do'stiga ega bo'lib, yerda hokim bo'lib yashasin. Xudo odamzodga baraka berib, yer yuzini to'lg'izishni va uni tobiq qilishni buyurdi. Ammo odamzodning yolg'iz o'zi bu buyruqni bajara olmasdi. Xudoning buyrug'ini bajarish uchun uning o'ziga o'xshash madadkor bo'lishi lozim edi. Xudo erga vazifasini ko'rsatib berdi va u xotinidan yordam olishi kerak. Xotinning vazifasi esa unga madad berishdan iboratdir. Shu tariqa ular bir-birlarini to'ldirib turishadi. Solih farzandlar. Erkakning yolg'iz o'zi farzand yaratishga qodir emasligi aniq va ravishan. Bu esa nikoh yarilishiga yana bir asosli sabab bo'la oladi. Erkak Xudoning yer yuzini to'lg'izish to'g'risidagi amrini ayolsiz bajarishga mutlaqo ojiz. Malaki payg'ambar nikohdan yana bir maqsad muqaddas naslning marhamatlanishidir, deydi. Ehtiyot bo'ling. Orangizda hech kim o'z xotiniga xiyonat qilmasin. Xudo sizlarni bir tanu bir jon qilgan-ku. Endi Xudo sizlardan nimani kutyapti? Haqiqiy xudojoy farzandlarni kutyapti. Xudo bizga nikohning yana bir maqsadi nasl qoldirish ekanini aniq qilib aytgan. Agar solih yigit va qiz nikohlangan bo'lishsa, unda farzandlari ham pok, ya'ni Xudodan bo'lishi kerak. Bu Xudoning xohishidir. Malaki payg'ambar erkak xotinini izzat qilishi muhim ekanligini ta'kidlab, so'ziga yakun yasaydi. Agar er xotiniga xiyonat qilsa, bu albatta kelgusida farzandlariga o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi. Nikohdan asosiy maqsad bolalarni tarbiya qilish emas, balki Xudodan pok nasl yaratishdir. Jinsiy hayotdagi himoya. Odam ato hala gunohga qo'l urmagan vaqtda do'st va yordamchiga muhtoj edi. U yolg'iz o'zidan nasl yaratib ko'paya olmasdi. Yuqorida aytib o'tilgan nikohning ikkala maqsadiga gunoh aralashmasi ham bo'ladi. Ammo nikohning uchinchi sababi to'g'ridan-to'g'ri gunoh va vasvasaga bog'liq. Xavoriy Pavlus bizga bu haqda shunday deydi. Lekin jinsiy axloqsizlikka yo'l qo'ymaslik uchun har bir kishi o'z xotini bilan, har bir ayol esa o'z eri bilan qovushish kerak. Er o'z xotiniga nisbatan va xotin o'z eriga nisbatan er-xotinlik vazifasini bajarsin. Biz buzilgan dunyoda yashayapmiz. Shunday ekan, masihiylar hayotida xirsu, havas, zino va fahshga qarshi kurashlar tez-tez uchrab turadi. Muqaddas kitob bizga shu singari vasvasalarni faqatgina Xudoga iymon keltirish orqaligina yengib o'tish mumkin emasligini o'rgatadi. Afsuski, ko'pchilik uchun ta'naviy ehtiroslarga qarshi kurashish nafas olib chiqarishdan ko'ra mashaqqatliroqdir. Kalom biz bilan sodir bo'layotgan narsalardan hayratlanmasligimiz haqida ogohlantiradi. Xavoriy Pavlus jonga qarshi kurashadigan nafs ehtiroslaridan saqlanishimizni aytadi. Pavlus masihiylarga yo'l-yo'riq ko'rsatganda aynan shu kuchli hissiyotlarni nazarda tutib gapiradi. Shunday ekan, dunyoviy tabiatingizni, ya'ni fahsh zino, nopoklik, shahvat, yovuz xohishlar va butparastlikka teng bo'lgan ochko'zlikni yo'q qilinglar. Xudo masihiylarga iltifot qilib, tanaviy ehtiroslarga qarshi tura olishlari uchun imkoniyat yaratib berdi. Bu imkoniyat jinsiy aloqa deb nomlanadi. Tana ehtiroslari bilan bog'liq gunohlarga qarshi ishonchli himoyani ta'minlash uchun er va xotin o'rtasidagi jinsiy aloqalar juda kam bo'lmasligi kerak. Bu borada ayniqsa erlarning gunoh to'riga o'ralib qolmasliklari uchun bunday aloqalar yetarlicha bo'lishi zarur. Shu bilan bir vaqtda er va xotin oladigan bahramandlik hissi jinsiy aloqalarning miqdori bilan o'lchanmasligi shart. Xotinlarga esa aynan bundan bahra olish hissi yanada qoniqarli bo'lmog'i kerak. Masihiy juftlik nikohning bosh maqsadi Xudoni ulug'lashdan iborat ekanini anglab yetgan bo'lsa, unda ular birinchi asosiy qadamni bosgan bo'ladilar. Agar ular nikohning ikkinchi darajali maqsadini kalomdan aniqlashga intilishsa, unda Xudo ularga kalomdan nikohga oid tushunchalarni, shuningdek, uy-ro'zg'or ishlariga doir majburiyatlarni ham anglab olishlariga yordam beradi.